Hetkeksi aikaa seisomaan ja saa ihan venytellä ja nostella käsiä ja pyörähtää ympäri tai pään kautta ei saa pyöriä ympäri. Sitten taas voidaan istua sitä mukaan, kun siltä tuntuu. Mun puolesta saatte seistä vaikka koko saarnan ajan. Onhan teillä Raamatut mukana. Joskus meillä on Espanjassa semmoinen inhottava tapa muistuttaa niille, joille ei Raamattua ole mukana. Me pidetään semmoisia Raamatun heilutusuhreja, en tiedä kuin raamatullista se on, mutta Vanha Liitto puhuu paljon heilutusuhreista. Ja me pidetään semmoisia heilutusuhreja, nyt ei viitti pitää semmoista. Meillä on ollut todella hyvä täällä olla. Aamuinen raamatutunti, kun kuuntelin Juhani Kuosmasta, niin en voi kuin hämmästellä sitä Jumalan sanan tuntemusta ja Pyhän Hengen läsnäoloa, minkä aamupäivällä koimme, jotka ette päässeet saaneet ja pääset mukaan, niin olen pahoillani puolestani, koska se oli todella messevää sanaa, mitä saimme kuulla aamupäivällä. Ja kirjamyynnistä saa sen kasetilla. Saako tästä provikat, kun huomautti näin? Se innostaa tällaista isoisäksi juuri tullutta ammattisaarnaa ja ammattipuhujaa, josta maksetaan palkkaa ilmeisestikin siitä, että hän puhuu. En ole ihan varma, mistä Jyväskylä sen maksaa mulle. No, tiedänhän mä sen toki, mutta vaan leikillisesti sanottuna. Kuunnella tällaista Jumalan palvelijaa ja nähdä sen sanan syvyys. Ystäväni, emme me kykene sitä ikinä elämässämme luotamaan pohjia myöten Jumalan sanaa. On se niin valtavaa. Aina kun sitä uudelleen ja uudelleen lukee ja siihen tarttuu, niin se aina hämmästyttää. Miten se voi olla? Miten se voikin olla niin? Tullessa Espanjasta tänne Suomeen me ollaan nyt saatu se mahdollisuus, kun ollaan Euroopassa lähetystyössä, niin jossakin vaiheessa siinä jossakin Ranskan puolessa välissä, kun vajaa 2000 kilometriä oli takanapäin ja alkoi jo isiashermoa painaa ja selkää väsyttää ja kaikki tuntuu niin kamalan jotenkin, tiedätkö, kyllä sä tiedät, semmoiselta raskaalta ja väsytti ja ei niin hirveän sellainen voittohenki ollut päällä. Niin mä sanoin Anitalle, että miten jos tää onkin bluffia kaikki? Sitten mä sanoin siihen samaan hengenveto, että mutta jos tää on bluffia, niin tää on todella ihanaa bluffia. No ei se toki sitä ole, mutta joskus sitä vaan tuntee tämmöisiä tunteita. En lähde kertaamaan Espanjaa. Tulkaa käymään siellä, se on siinä. Tulkaa tutustumaan Espanjan työhön. Se on erittäin niin suuri lähetyskenttä tänä päivänä siltä osin, että siellä on paljon tarvetta eri puolilla. On paikkakuntia niin kuin Madrid ja Barcelona, jossa seurakunnat ovat kohta suht suuria. Mutta sitten koko esimerkiksi Andalusian lääni, jossa me asuu 7,2 miljoonaa asukasta, joista vain noin 3000 luetaan ja tunnustaa olevansa evankelinen, kuuluen siis johonkin evankelisen seurakuntaan. Matemaatikot voi laskea siitä sitten prosentteja, mutta ei siinä kovin suuriin lukuihin päästä. Ajattele 7,2 miljoonasta vain 3000 on evankelista. Espanja on mitä suurimmassa määrin tänä päivänä lähetyskohde. Ja me saadaan olla iloisia siitä, että monet nuoret kokevat myöskin Espanjan kentän omakseen. Siellä alkaa juuri reilun viikon päästä, tai vajan viikon päästä, sellainen evankeliumiskampanja. He auttavat sekä muslimityössä että auttavat muutamassa espanjalaisessa seurakunnassa niin katuevankelioinnissa. En vie teiltä enempää aikaa Espanjan kertaamiseen. Teillä on omat lähetyskohteenne ja se on suuri ilo meille kaikille, että me saamme olla mukana lähetystyössä, olkoon teillä kohteena mikä tahansa. Me olimme myöskin perheenä lyhyt tai pitkä, mutta kaksi työkautta Boliviassa ja se olisi aivan oma kenttänsä myöskin. Ihan tähän lähetyskokoukseen, jos jollakin tavalla vaan lähtee tulemaan voimallisesti sydämelle, verrata muutamia Paavalin matkoja, joita Paavali teki omassa lähetystoiminnassaan ja omassa palvelutehtävässään. Paavalihan oli hyvin voimallinen omassa persoonassaan. Hän oli hyvin kirkkaana ajatukset, hän sanoi ne hyvin selkeästi Raamatussa. Hän matkusti paljon. Tulkoon sivuhuomautuksena mainittua, että lähetyssaarnaajan tehtävään kuuluu tämä matkustaminen. Mekin nukutaan nyt 3 viikon aikana, niin tämä on 8. majapaikka, jossa me nyt nukutaan vaimon kanssa. ei aina välillä tiedä, että kuinka paljon joutuu liikkumaan ja kuinka paljon joutuu matkustamaan, niin se on myöskin Paavalin kohdalla. Ja ihan tämmöisiä periaatteellisia asioita, en nyt osaa sanoa, osaanko löytää teidän kanssaan niin valtavia vastauksia näihin kysymyksiin, mutta joitakin sellaisia periaatteellisia ajatuksia lähtemisestä ja lähetystyöstä ja toiminnasta yleensä. Toisaalta niin, onko siinä sitten paljonkaan eroa, tehdäänkö me lähetystyötä Suomessa, taikka siis evankeliumistyötä Suomessa, vai tehdäänkö se Espanjassa, vai tehdäänkö se Afrikassa, vai tehdäänkö se Etelä-Amerikassa tai jossakin Aasiassa. Eikö kuitenkin kaikki evankeliumistyö perustu lähtemiseen, uhraamiseen, antautumiseen ja siihen, että joku tekee ja jotkut tukevat ja kaikki tekevät itse asiassa. Paavali 13. luvussa apostolin tekoja, muistatte tuon alkuseurakunnan tapahtuman, jolloin alkuseurakunta oli niin kuin hakemassa sellaista linjaa omaan hengelliseen elämäänsä. Edelleen oli joitakin lain noudattajia, juutalaisia, jotka vaativat ympärileikkausta ja jotakin muitakin lakiin liittyviä asioita. 13. luku kertoo hyvin, hyvin selkeästi meille näistä asioista. Ja sitten 13. luvussa tämä Paavalin liikkeelle lähteminen, miten se alko kypsymään Antiokian seurakunnassa, ja kaikki nämä siihen liittyvät asiat oli hänellä hyvin voimallisesti siinä hänen sisimmässään. Antiokian seurakunnassa 13. luku alkaa, kerrotaan miten oli profeettoja ja opettajia, ja koko seurakunta hyvin todennäköisesti kokivat, sanotaan nyt meidän sanoilla, tämmöisen tarpeen lähettää lähetystyöhön joitakin henkilöitä. Toinen jae sanoo, miten he toimittivat palvelusta ja paastosivat. Silloin Pyhä Henki sanoi heille. Pyhä Henki sanoi heille. Eli tällainen voimakas kuva siitä, miten koko seurakunta, määrätyt johtohenkilöt halusivat etsiytyä ja löytää Jumalan tahdon. Mä tiedän, miten harvinaista paasto on Kihniön seurakunnan keskuudessa, miten harvinaista se on sinun elämässäsi. Paastossakin on eri asteita ja eri tilanteita, mutta joskus on hyvä hiljentyä aivan totaalisesti Jumalan kasvojen edessä. Kieltäytyä joistakin sellaisista asioista, jotka kuuluu luonnostaan meidän elämäämme, ja kieltäytyä määrätystä asioista, jotta me kykenisimme kuulemaan selkeämmin Jumalan äänen. Se, että me kuulemme Jumalan ääntä, sehän on kaiken lähtökohta yksilötasolla, seurakuntaelämässä, lähetystyössä, kaikessa. Meidän tulisi saada selville, mikä on Jumalan tahto. Siis kuulemmeko me Jumalan äänen, miten me sen voimme kuulla. He myöskin halusivat tehdä tätä, he toimittivat palvelusta ja samalla he paastosivat. Ja siihen Pyhä Henki sitten sanoi heille, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Tämähän on kaiken lähtökohta, jotta me löytäisimme henkilöt, jotka Jumala on jo kutsunut. Se on hyvin, hyvin tärkeä, ja mä haluan innoittaa teitä seurakuntalaisia myöskin vahvistamaan teidän hyviä nuorianne. Olemme näiden päivien aikana nähneet, että Kihniöllä on todella hyvää nuorisoa. En voi oikein selittää sitä, miten tuntuu niin oudolta, ymmärtäkää sana outo, että kaupunki, onko Kihniö muuten kaupunki? Ei, no tämä paikkakunta. Hyvää päivää, teitä on 2500, ja teillä on näin paljon nuoria ja näin paljon seurakuntaa. Ja me olemme kaupungissa, Malakassa, jossa on tällä hetkellä ympäristön kanssa vähän reilu miljoona asukasta. Ja jos me saadaan näin paljon ihmisiä kasaan, niin sehän on meille herätystä. Ymmärrättekö tämän eron? 2500 ihmistä ja 1 200 000 ihmistä. Eikö siis Jumala ole siunannut Suomen kansaa? Mitä? On toki. Että me löytäisimme, jotta me saisimme jatkon tälle työlle, ettei se pysähtyisi menneisiin. Me kunnioitamme mennyttä sukupolvea, vanhempia veliä, sisaria, vanhempia lähettiä, saarnaajia ja kaikkia vastuunkantajia, mutta työn pitää päästä eteenpäin. Ja siihen tarvitaan joskus jostakin syystä oikein päätös. Nyt me paastoamme, me rukoilemme, me etsimme Jumalan kasvoja. Me etsimme häntä, ja siihen Pyhä Henki sitten tuo oman sanansa. Mainio on vielä sekin, että kolmas jää jatkaa, että ei se päättynyt se paastoaminen siihen. He vielä kokivat etuoikeutena, että pojat vielä kieltäydytään hetkeksi aikaa syömistä. Vielä sisaret, pikkusen vielä pidätte ne ne käteenne kurissa ja jätätte sen perunankuorina nyt kesken ja vielä hetki rukoillaan ja paastotaan. Ja sitten laitetaan pojat liikkeelle. He panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Sitten mitä tässä kaikessa alkaa tapahtumaan, käydään siihen sitten hetken päästä. Hypätäs 15 lukuun. Tämä tehtävä, mistä mä mainitsin äsken, miten Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljeä, että pitää tehdä ympärileikkaus. Se tapahtuu tässä 15 luvussa, jos sanoin äsken väärin, 13 luku, tulkoon se korjattua. Nyt alkaa sitten tämä ympärileikkausasia. Siihen kuudes jaessa sanoi niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa niin edelleen. Mennään eteenpäin. He lähettivät, sitten he tulivat määrättyyn päätökseen, 25. ja niin me olimme yksimielisesti nähneet hyväksi valita miehiä, ja siihen myöskin Pyhä Henki yhtyi, 28. ja se asia jätetään nyt sivuun. Mutta tämä luku kertoo tästä tapahtumasta. Sitten he valitsivat 30. ja he lähettivät matkalle viemään tätä päätöstä eteenpäin. Mutta sitten asia, johon mä haluan nyt kiinnittää meidän hetken huomioon. Muistakaa tämä 13. luvun tapahtuma, miten he rukoilivat ja paastosivat. He löysivät henkilöt, koska Pyhä Henki näytti heille. He edelleen rukoilivat ja paastosivat ja päästivät heidät menemään. Nyt on toinen tapahtuma tässä 15. luvun loppupuolella. Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Barnaballe. Nyt ei puhuta mitään, että oltaisiin paastottu. Oltaisiin kielletty sisaria valmistamasta hienoa karjalanpaistia tai jotain muuta ruokia, vaan yksinkertaisesti Paavali vain teki päätöksen. Hänestä alkoi tuntumaan, muutaman päivän kuluttua Paavali sanoi Barnaballe, hänestä alkoi tuntumaan sisäisesti sille, nyt pitää päästä eteenpäin. Nyt pitää päästä jatkamaan matkaa. 13. luvun tapahtumissa me nähdään selkeä yliluonnollinen Jumalan asioihin puuttuminen. Sitä ei voida kieltää. Ja taas 15. luvussa me näemme ehkä tämmöisen arjen rutiinin pyörittämisen. Arjen toiminnan, jossa ei ehkä aika anna mahdollisuutta, tilanteet eivät sitä anna mahdollisuutta rukoukseen ja paastoon. Kuitenkin he tekivät selkeitä päätöksiä. 15. luku tuo esille tiettyjä hengen ilmoituksia siinä päätösvaiheessa. Ei tuo siis esille tämmöisen hengen ilmoituksen päätösvaiheessa niin kuin 13. luku, vaan he sisäisen kehotuksen kautta tekevät ratkaisua. 13. luku, kun toinen jae sanoi, Pyhä Henki sanoi. Taas kun 15. luku, 36. jae sanoi, Paavali sanoi. Millaiset vaikutukset sitten näillä kummallakin alustuksilla oli? Millaiset vaikutukset sillä työllä oli, mitä he sitten tekivät, niin 13. luku kuin myöskin 15. luku? 13. luku, jos palataan siihen takaisin, siellä 3. ja 4. jae sanoin, silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät eteenpäin. He paastosivat ja rukoilivat ja niin he Pyhän Hengen lähettäminä, huomaa, menivät. Taas 15. luku, 37. jae ja 30. aina 39. jakeen sanotaan, niin Barnabas tahtoi ottaa mukaansa Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi, mutta Paavali katsoi oikeaksi, ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Mihin nyt Pyhä Henki yhtäkkiä jäi? Pyhä Henki oli siellä heidän kanssaan. Pyhä Henki vaikutti heistä. No joo, on siinä tietysti, voidaan miettiä 36. jae tuohon luvun loppuun asti, niin oli sieltä pientä sellaista hiertoakin veljen keskellä. Barnabas olisi halunnut ottaa serkkunsa mukaan. Paavali taas sanoi, että olkoon koko mies, kun kerran hylkäs meidät. Paavali näyttää olevan hyvin sellainen suorasukainen mies. Se oli niin kuin laakia vainaa. Yksi virheni mies sivuun. Mutta Barnaballa oli enemmän sellaista kärsivällisyyttä. Liekö se, että he oli tämmöinen sukulaisuussuhde heidän välillään. Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta. Taas sitten Barnabas tahtoi ottaa mukaansa. Mikä oli sitten Johanneksen motiivi jäädä pois? Niinpä. Raamattu ei sitä kerro, vaan me saadaan itse sitä arvella. Mahdollisesti Johanneksella oli omat henkilökohtaisen syyt siihen. Ehkä hän koki, että hänen matkabudjettinsa ei riitä tällä kertaa tälle matkalle. Voi olla, että kotona tarvittiin hänen apuansa. Olkoon syy mikä tahansa. Joka tapauksessa me tiedämme, että hän ei nyt tähän matkaan sitten niin Paavalin kanssa ollut valmis. Ja miksi hän aikaisemmin jäi pois ja nyt Paavali ei sitten ollut valmis ottamaan häntä mukaansa. Ja ensimmäisellä matkalla, niin Johannes löytyy 13. luku ja 5. jae, hän on siellä mukana. Tultuaan salamiseen, he julistivat Jumalan sanaa, ja juutalaisten synagogassa he olivat mukanansa myös Johannes palvelijana. Voi olla, että tämä palvelutehtävä Johanneksen kohdalla alkoi jollakin tavalla hiertää. Voi olla, että Johannesta alkoi väsyttää olla palvelija. En tiedä, en osaa sanoa, mutta jollakin tavalla vaan tulee mieleen, mikä lie ollut se syy sitten, että Johannes jätti hetkeksi Paavalin ja Barnabaan, ja 15. luku loppuu tällaiseen, voisiko sanoa, vähän pieneen yhteen törmäykseen veljen kanssa. Pientä sana harkkaa. Sehän ei ole harvinaista myöskään meidän seurakuntiemme toiminnassa. Tässä ensimmäisessä 13. luvun tapahtumassa, jos palataan vielä siihen, mainitaan veljen matkasta, miten he menevät Salamiissa Sergius Pauliuksen taloon, 13. luku 7. jae eteenpäin, jakeeseen 12., miten he matkustivat Pisidian Antiokiaan, jossa Paavali piti puheen synagogassa, 13. lukun 14. jae, miten heille sanottiin, miehet, veljet, jos teillä on jotakin kehoituksen sanaa kansalle, niin puhukaa, sanoo 15. jae. Sitten miten tämä puhe jatkuu seuraavana päivänä, heilläkin oli pitkät juhlat siellä menossa, 44. jae, seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki, lienee ollut valtava menestys kuulemaan Jumalan sanaa. Ja näin jatkuu tämä tapahtuma. 48. jae sanoo, sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat. Voisiko se johtua siitä, että heidät lähetettiin paastoten ja rukoillen? Voisiko se johtua siitä, että he etsivät Jumalan tahtoa paastoten ja rukoillen? Voi olla näinkin. Sitten totta kai aina vastustustakin löytyy, sehän kuuluu työn luonteeseen. 45. jaessa, mutta nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät. No sitten he ei enää myöhemmin väittele, vaan 50. jaessa, mutta juutalaiset yllyttivät Jumalaa pelkäväisiä ylhäisiä naisia ja niin edelleen. Ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan. Ja taustalla on koko ajan, muistatte sen, rukous ja paasto. Heidät lähetettiin rukoilen ja paastoten eteenpäin. Ja loppuu tämä 13. luku ja sanoo, niin he puristivat Tomun jaloistaan. Ajattelivat varmaan, niin kuin Anita sanoi äsken, että joskus saattaa tulla sellainen olo, että olkoon. Ja 52. jae, ja opetuslapset tulivat täytetyksi ilolla ja pyhällä hengellä. Eli kaiken kaikkiaan lopputulos oli kuitenkin hyvä. Matka jatkuu, 14. luku. Mä kertaan hiukan teidän kanssa tätä taustaa, että pääsette sisälle tähän. Matka jatkui 14. luku Ikoniaan. Ja jossa tapahtui sitten myöskin jakaantumista, kaupunkin väestö jakautui, toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas apostolien puolella. Eikö ole merkillistä, miten koko ajan tapahtuu erilaisia tapahtumia, aivan siinä Paavalin normaalissa arkielämässä. Se on aivan tämmöistä normaalia elämää, minkä Paavali koki. Sitten 5. jae, en tiedä se sitten, oliko se kovin normaalia, 5. jae, mutta kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiehensä mielivät ryhtyä pahoinpitelemään ja kivittämään heitä. No niin, siinä nyt on sitten olemista tämmöisessä tilanteessa. Ja kuitenkin taustalla heidät oli lähetetty paastoten ja rukoilen, ja nyt oli odotettavissa kivisade niskaan. Mikä oli heidän reaktionsa? 6. jae. He sen huomasivat, pakenivat he Lykaonian kaupunkeihin. Pakenivat he, mä haluan tähän teidän mielenkiintoinen keskittyvän. Eli ajattele, miehet, jotka oli lähetetty paastoten ja rukoilen eteenpäin. Nyt lopputulos tässä Ikonian kaupungissa oli se, että he joutuvat pakenemaan pois sieltä tilanteesta. Monta kertaa me saatetaan yhtäkkiä kysyä, että no mutta hyvän aika, eikö he olekaan Jumalan tahdon alla? Eikö heitä oltukaan lähetetty niin rukoilen ja paastoten? Kyllä vaan, kyllä näin oltiin. Oltiin lähetetty rukoilen ja paastoten, ja kuitenkin he joutuivat pakenemaan paikalta. Mennään tänne toiseen tapahtumaan, 15. luku, miten Raamattu ei nyt sitten seuraakaan niinkään Barnabaan matkaa kuin Paavalin ja Silaan matkaa. Barnabas otti mukaansa Markuksen, ja he purjehtivat Kyprokseen. Ja 38. luku 15. jaetta kertoo, miten Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta Johannesta mukaansa, Johannes Markusta. Mutta Barnabas siis kyllä. Mutta Paavali valitsi Silaan, ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun, ja hän lähti matkalle. Ja sitten 41. jae kertoo, ja he vahvistivat seurakuntaa. mä oon jäänyt miettimään tätä kahta tapahtumaa. Eikö tässä ole jonkunlainen ristiriita? Eikö tässä ole jollakin tavalla jotain outoa? Paavali, siis he lähtivät liikkeelle 36. jäi siitä, että Paavali vain sanoi parempaalle, nyt lähdetään liikkeelle. Ja kuitenkin se päättyy siihen, että heillä oli välillä pieni riita siinä menossa, kiista siitä, että kuka lähtee heidän kanssa ja kuka ei. Ja sitten 41. jae sanoi, he kuitenkin he vahvistivat seurakuntaa. Ei mitään hirveitä väristyksiä, ei kauheita täristyksiä, ei hirveitä huutoa ja melskaamista, joskus sekin on hyvää. Mä tykkään hirveästi siitä. Muuten tässä sivuhuomautuksena Espanja on yksi maailman toisiksi metelisin maa. Mä en tiedä, miten se on mitattu. Jossakin tilastossa väitetään, että Japani on metelisempi, mutta Espanja on heti kakkossijalla. Ja se on ihan totta. Täällä tuntuu joskus, kun sä kuulet tavarataloissa tai jossakin tuolla kaupungilla, että missä kaikki ihmiset on. Kun on niin hiljasta. Mekin joskus, kun mennään Jyväskylässä Kelion Prismaan ja kauppa on aivan täynnä, joskus viikonlopun aikanakin, ei minkäänlaista ääntä. Ihmiset vaan kiltisti työntää kärryjä eteenpäin. Mutta tulepas Espanja. Jos Espanjassa on 10 ihmistä yhdessä, niin 9 puhuu yhtä aikaa. Ja se yksikin vetää henkeä sanoakseen taas jotain. Ja Espanjassa itsessään on sellainen sanonta, että missä on 3 espanjalaista, on 4 mielipidettä. He ovat hyvin voimakkaasti pitävät ääntä. No tämä 15. luku päättyy kuitenkin, että he vahvistivat seurakuntaa. Ja kuitenkaan ei tuoda esille missään kohdassa, ei näissä jakeissa mainita pyhän hengen kosketusta, pyhän hengen liikehdintä, pyhän hengen ilmestymistä, pyhän hengen sanomista. Paavali vain totesi, nyt me lähdemme liikkeelle. He matkustavat siis uudelleen sitten Derbeen ja Lystraan, 16. luku alkaa siitä. Ja siellä tapahtuu mielenkiintoinen tapahtuma, koska he kohtaavat nuoren Jumalan palvelijan. Siellä he kohtaavat Timoteuksen, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Ja hänestä, sanoo 16. luku, veljet todistivat hyvää. Ja Paavali, jälleen sanotaan, ei taaskaan puhuta mitään, huomaa, että Paavali olisi ottanut aikaa rukouksen ja paastoon, olisi pyytänyt seurakunnalta tukea, voisitko kihniöön, olisitteko rukoilla minun kanssani, täällä Paavali, hyvä iltapäivä, ottakaa seuraavan viikon rukousaiheeksi, lähteekö Timoteus minun matkaani, ei, vaan sanotaan yksinkertaisesti, Paavali tahtoi häntä mukaansa. Minkä takia? Koska tuon nuoren miehen todistus oli niin selkeä, ei ollut mitään epäilystä, miksei näin voitaisi toimia. Eli huomaatko tämän kahden eron? On tilanteita meidän seurakuntaelämässämme, on tilanteita meidän herätysliikkeessämme, on tilanteita meidän yksilöelämässämme, jolloin meidän tulee hiljentyä, ottaa aikaa Jumalan kasvojen edessä. Siihen on tietyt syyt. Paastoten ja rukoilen. Ja näin pyhä henki ilmestyy. Mutta ei yhtään sen epäraamatullisempaa ole se, että me teemme tiettyjä ratkaisuja, tiettyjä päätöksiä, uskon ja luottaen ja rukoilen, että pyhä henki ohjaa meitä. Ja lopputulos voi itse asiassa silloin tällöin aina olla samansuuntainen. Siellä he kohtasivat siis Timoteuksen. 9. jae sanoi, että Paavalilla oli myöskin jännä tapahtuma tuossa 16. luvussa. Paavali näki yöllä näyn. Hän näki yöllä näyn ja hänellä oli kyky sen näyn mukaan muuttaa mielipiteitä, tai ei mielipiteitä, anteeksi, vaan suunnitelmiansa. Hän oli valmis siirtämään omat ajatuksensa ja omat ehdotuksensa ja aikataulunsa sivuun, ja hän lähti tämän näyn perässä, jonka hän näkee 9. jae. Tulee yli Makedonian ja auta meitä. Ystäväni, seurakuntaelämässä me olemme lähettävä seurakunta, mutta me olemme myöskin yksilöinä ihmisiä, joille Jumala tahtoo antaa tiettyjä näkyjä, ja Jumala tahtoo puhua meille. Seurakunta pystyy yhdessä kollektiivisesti kuulemaan Jumalan äänen, mutta niin sinä pystyt myöskin yksilönä. Jumala tahtoo puhua sinulle. Lähetystyö on sen arkipäiväisyydessään hyvin karskea ja hyvin sellaista, voisiko sanoa, rutiininomaista ja normaaliakin, niin kuin me nähdään Paavalin elämässä. Siellä joudutaan tekemään tiettyjä ratkaisuja. Ei ole aikaa rukoilla. Joskus lähetystyön tekijä on sen takia niin ahtaalla, kun hän saattaa joutua tekemään nopeita ratkaisuja suurtenkin joukkojen puolesta. Ja kuitenkin luottaen siihen, että Jumalan pyhä henki on hänen kanssaan. Sitten Paavali jatkaa matkansa, tai hänestä jatketaan kertomista, miten he tulevat Lyydia-nimisen purppuramyyjän luokse, miten hän antaa elämänsä Kristukselle. Tapahtui myöskin heidän mennessään rukouspaikkaan, että heitä vastaan tulee palvelijatar, jossa on tietäjähenki. Tähänkin voitaisiin pysähtyä hetkeksi. Espanjassa, niin kuin mä yhdessä kokouksessa mainitsin, on tänä päivänä valtavasti ennustamista. Televisiossa on kaksi kanavaa, jotka 24 tuntia vuorokaudessa syöttää vain ennustamista. Sä voit soittaa sinne kanavaan ja soittaa sille henkilölle, joka korteista lukee tulevaisuutta. Ja se ei riitä pelkästään se, vaan siellä ennustetaan myöskin tavaratalojen, niin kun teet ostoksia, niin voit mennä hetkeksi sinne johonkin koppiin ja kysellä tulevaisuuttasi. Siellä on sellaiset kopit, missä on sitten näitä noitia ja tietäjiä, jotka sitten tietyllä systeemillä ennustaa sun tulevaisuuttasi. Se oli myöskin Paavalin lähetystyön arkea, ja jota hän joutui kohtaamaan omassa palvelutehtävässään. Näyttää olevan myöskin Suomessa näin, että se on yhä enemmän lisääntyvässä määrin myöskin meidän niin yhteiskunnassamme. Sitten 16. luku jälleen päättyy vähän samalla tavalla, päättyy tämäkin matka, niin kuin päättyy se edellinenkin. He joutuvat pakenemaan. No nyt he eivät pakene, he päättivät, että nyt pojat ei paeta. Mutta mitä siinä sitten tapahtuu? 24. jae sanoi, sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja panivat heidät jalkapuuhun. Joskus me saatetaan erehtyä ajattelemaan sitä, että Jumalan valtakunnan työstä tai yksilö uskovan elämään ei kuulu vaikeudet ja taistelut. Kyllä ne vaan tahtoo kuulua siihen. Ensimmäisessä perjantai-illan puheenvuorossani mainitsin siitä, miten Jeesuskin tehtiin täydelliseksi, miten kärsimystensä kautta. Ja myöskin hebrealaiskirja sanoo, että kärsimys opetti Jeesusta ymmärtämään ja opetti hänet kuuliaiseksi. Meidän hengelliseen elämään kuuluu myöskin tietyltä osilta tällaiset tapahtumat. En tiedä, joudummeko me koskaan kokemaan tällaista, mitä Paavali joutui kokea. Nyt ihan lyhyesti tietyt johtopäätökset tästä kaikesta taustasta. Mä kertaan siis, ensimmäinen tapahtuma oli se, lähdettiin liikkeelle rukoilen ja paastoten. Ja siellä saatiin tuloksia aikaiseksi, hyviä tuloksia. Ja toisessa matkassa he vain päättivät ja tulokset olivat myöskin hyvät. Mitä muuta tässä voidaan tuoda esille? Meidän uskovien ja Jumalan lasten ja seurakuntina meidän ihmisten on hyväksyttävä Jumalan luomisvoima. Meillä on käsittämätön taito niin estää Jumalan luomasta uutta. Se on niin turvallista, kun aina on tehty näin. Se on niin mukavaa, kun 20 vuotta asiat on rullallut näin. Miksi siis muuttaa? Se on totta, ei kannata tehdä muutosta pelkästään muutoksen vuoksi, mutta emme saa unohtaa sitä, että Jumala on luova, uutta luova Jumala. Sen takia on äärettömän tärkeä muistaa se, että Jumala haluaa luoda myöskin tätä aikaa varten uusia keinoja. Jos aikaisempina niin sukupolvina tavoitettiin heidän aikansa nuoriso tietyllä tavalla, tänä päivänä nuorison kohtaaminen on toinen asia. Heillä on omat tapansa, heillä on oma nuorisokulttuurinsa ja meidän tulisi kyetä löytämään myöskin heidät. Ja tämä on esimerkiksi niin erittäin suuri haaste meille tänä päivänä Espanjassa. Miten tavoittaa espanjalainen nuori, joka erittäin suurella todennäköisellä myöskin käyttää huumeita. Espanjan eräs suurimpia ongelmia on huumeongelma. Siellä puhutaan kymmenistä tuhansista kiloista. Viime vuonna 38 000 kiloa vahvaa huumetta poliisit sai kiinni. Ja se on vaan niin se huippu, se jäävuoren huippu. Jumala ei ole kopiokone. Jumala on luova Jumala, joka haluaa luoda sinusta yksilön kautta, yksilönä sellaisen aseen omaan käteensä, kun hän tahtoo. Meillä ei ole oikeutta kopioida toisiamme ja tehdä meistä samanlaisia. Jumala tahtoo ja kunnioittaa sinua yksilöihmisenä. Jumala ei riistä sinulta sitä omaa kuvaansa, sitä sun luonnetta, sitä sun tyyliä, sitä sun sinua itseäsi, vaan hän vahvistaa sitä. Paavalin elämässä me näemme sen muiden Jumalan valtakunnan työntekijöiden elämässä Raamatulehdiltä. Me olemme myöskin velvolliset toimimaan Jumalan tahdon mukaan. Se on meidän velvollisuutemme, mutta se on myöskin meidän etuoikeutemme. Kykenemmekö me kuulemaan Jumalan ääntä? Onko Jumalan ääni vain sellainen ääni, joka silloin tällöin tulee joskus jonkun opettajan kautta pulpetista? Onko Jumalan ääni vain sellainen, joka joskus silloin tällöin ihan niin kuin, ihan niin kuin mä olisin kuullut sen. Jumala ei ole näin, vaan hän on innokas, hän on halukas, hän on valmis, hän on valmistautunut puhumaan meille joka päivä, joka hetki. Jumala on valmis puhumaan sinulle ja minulle. Se ei välttämättä ole mitään järisyttävää, missä salamat iskee ja vuoret halkeilee ja valtavat hyökyalut lähtee liikkeelle, sitäkin se voi olla. niin kuin olemme viime päivinä uutisissa kuulleet. Mutta Jumala puhuu sinulle sisäisesti. Samalla tavalla kuin Paavali teki päätöksen, me lähdemme liikkeelle. Niin kuin mä sanoin, emme saa unohtaa tätä paastojen rukousta. Mutta Jumala tahtoo, että me kasvetaan hengellisesti niin, että me luotetaan siihen sisäiseen ääneen, joka meissä sisäisemme puhuu. Ja uskomme, että se on Jumalan ääni. Toki se voi olla joku muukin ääni. Siksi meidän tulee harjaantua hengellisissä lahjoissamme. Se voi olla lihan ääni, se voi olla sielullisen ääni, mutta enemmän me painotamme sitä. Monta kertaa me enemmän pelkäämme sitä, mitä jos se sittenkin on minusta. Mitä jos se on sittenkin minusta, kun ikään kuin olisin kuullut Jumalan kehoituksen sisimmässäni mennä tuon naapurin luokse. Mitä jos kerran tekisitkin niin? Mitä jos kerran ottaisit sen riskin ja uskoisit siihen, että Jumala totisesti puhuu sinulle? Saat varmaan sitä kautta huomata, että sitä kautta saat myöskin kokea Jumalan siunausta omassa elämässään. Hänen suunnitelmiensa toteuttamiseksi meillä on velvollisuus toteuttaa hänen tahtoansa. Sitten yksi asia, jonka mä huomaan tässä näissä kahdessa kertomuksissa, tai tapahtumassa, jotka me äsken käytiin läpi. Vaikkei olisikaan minkäänlaisia voimatekoja, vaikkei olisikaan mitään tunnustekoja, vaikkei välttämättä aina tapahdukaan järisyttäviä asioita. Itse asiassa millä oikeudella me ihmiset sanomme, mikä asia on suuri ja mikä asia on pieni? Mikä kyky, mikä mahdollisuus meillä on sanoa, että joku toinen ihminen on tärkeämpi Jumalalle kuin joku toinen ihminen? Tai joku toinen ihme on suurempi ihme kuin joku toinen ihme? Itse asiassa me toki olemme iloisia. Joskus Boliviassa saatoin en nähdä, mutta kuulla, olin yhdessä huumekodilla opettamassa poikia. Ja he kertovat mulle, että siellä kuoli yksi mies. Ja se todettiin kuolleeksi. Lääkäri totesi hänet kuolleeksi. En nyt kuitenkaan vittiin ristinvoittoon laittaa mitään asiaan liittyvää materiaalia. Siellä on käyty nyt keskustelua, onko todella ihmisiä parantunut aidosti ja oikeasti. Kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä niitä vaan paranee. Tämä mies oli ollut kuolleena siellä huumekodilla ja miehet päättivät, että nyt he ei ole sitä mieltä, he ei suostu tuohon, että tuo mies on kuollut. Ja hän alkoi rukoilemaan, he 6 tuntia rukoili tämän miehen puolesta ja hän heräsi kuolleesta. Loppujen lopuksi, onko se sitten niin valtava ihme kuin se, että esimerkiksi Niittysen Jorma on tänä päivänä Kristuksen oma? Mun mielestä se on tosi suuri ihme. Se on valtava ihme. Eli ystäväni, Jumala kykenee puhumaan sun kautta. Ja vaikka ei tapahtuisikaan mitään järisyttäviä, ole uskollinen sille, mitä Jumala on sulle antanut. Ole uskollinen siinä, mitä Jumala on sun sydämellesi laskenut. Ja mihin tehtävään Jumala on sua varustanut. Sitten me nähdään myöskin se, että on tiettyjä vaaroja olemassa, jos me muodostamme erilaisia puolueita. Se repii työtä, niin kuin tässäkin tilanteessa. Toisaalta siellä oli myöskin oma etunsa. Nyt oli 2 ryhmää lähdössä liikkeelle, kun veljet alkoi tappelemaan Johannes Markuksesta. Siinä voi olla tietty siunauskin, jos välillä asiat niin kuin törmäilee keskenään. Mutta me tiedetään se, että yhdistää voimat on suuri asia tänä päivänä. Ja te olette todella, todella Herran siunattuja, että olette yhdessä tehneet nämä teltakokoussarjat toisten seurakuntien kanssa. Jumala voi muokata näkyämme uudelleen ja uudelleen. Jumala on luova Jumala, joka haluaa antaa uutta. Jumala on sellainen niin suuri luomisvoimassaan, että hän haluaa antaa tälle sukupolvelle sille sopivat aseet ja sille sopivat mahdollisuudet evankeliolle tätä sukupolvea. Ihan lyhyesti ensimmäisestä Tessalonikaiskirjeestä. Katsotaan Paavalin ajatuksia. Miten tämä kaikki sitten hänen kohdallaan oli jäsentynyt hänen päässään? Kaikki nämä tapahtumat, mitä apostolin teot meille kertoo. Paavalihan oli luonteeltaan hyvin koleerinen ja hyvin sellainen itsevarma. Meille suomalaisilla on hyvin, hyvin paljon helpompaa sanoa, että ehkä Jumala puhui minulle. Ehkä minä olen uskossa. Ehkä Jumala siunaa Suomen kansaa. Ja voi, että kun tekisi mieli teidät heittää saman tien tuonne Malakaan ja nähdä, miten hiljasta siellä on. Ja mitä kuitenkin, miten valtava uskon henki toisaalta siellä on veljessä. Paavalilla ei ollut näitä vaikeuksia. Toinen luku ensimmäistä Tessalonikaiskirjeestä, ensimmäistä jaetta, hän sanoo, tiedätte hän itsekin veljet, ettei tulomme teidän tykönne ollut turha. Ei tulomme teidän tykönne ollut turha. Onko itse asiassa turhaa tulemista ja menemistä Jumalan kansan keskellä? Jos meillä on synnit anteeksi saatu, veren merkki sydämessämme, pyhän hengen todistus, Abba Padre, Abba Isä, ja me rukoilemme Pyhän Hengen johdatusta, niin eikö sittenkin, ystäväni, ole helpompi olla Jumalan johdatuksessa kuin olla sen ulkopuolella? Niin mä olisin ymmärtämässä näin. Ja niin Paavalikin sanoi, ei meidän tulomme ollut teidän tykönne turha. Sitten hän sanoi ensimmäisessä jakeessa, tietäen neljäs jae, tietäen veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne. Meidät on kaikki, ystäväni, valittu olemaan Kristuksen todistajia. Ei ole jotain erikoisryhmää, vaikka jotkut on sanonut, että lähetystyöntekijä täytyy olla hiukan kovapäinen, täytyy olla pikkusen luonnevikainen, täytyy olla yliaktiivinen ja jollakin tavalla hiukan vinksalla. Voi se niinkin olla. Yksi amerikkalainen lähetyssaarnaaja sanoi mulle niin Boliviassa, tai ei hän ollut lähetyssaarnaaja, vaan hän oli uskovainen veli, mutta hän oli tekemässä muuta työtä siellä Boliviassa. Hän sanoi, että lähetit, olette pikkusen erikoista kanssa. No niin, no se voi tietysti olla sitä. Voi olla, että siinä lähtövaiheessa ei niinkään vielä olla, mutta sitten siellä kentällä alkaa niinku muokkautumaan semmoiseksi vähän erikoisemmaksi. Oli nyt niin tai näin, mutta meillä on kuitenkin kutsumus Jumalan edessä, koska meidät on valittu olemaan Kristuksen todistajia. Se on koko Jumalan seurakunnan tehtävä, se on koko Jumalan seurakunnan etuoikeus. Toiset on toki lähtiöitä, ja se on aina Jumalan mielen mukaan. En mä tiedä, osaako Juhani selittää, osaako kukaan meistä selittää, mikä idea siihen loppujen lopuksi kuitenkin sisältyy, että Jumala aina lähettää jonkun jonnekin. Mikä idea siinä on, että Etelä-Amerikasta tänä päivänä tulee sankon joukon uskovia Espanjaa, jotka evankelioi sitä maata. Mikä idea siitä Suomesta lähetetään jonnekin päin maailmaa evankelioimaan. Mutta mä tiedän sen, että tähän sisältyy joku siunaus. Mä olen joskus sanonut Jyväskylässä näin ja voin toistaa sen teille. Ei sittenkään Jumala maksa palkkaa Jyväskylän seurakunnalle siitä, mitä me teemme. Mä kerran sanon Jyväskylässä näin, että vaikka me makaisimme päivät pääksytystemme siellä hiekkarannalla Anitan kanssa, ja olisimme ruskeampia kuin papu, enkä tehtäisi yhtään mitään evankeliumin työn eteen. Ei se teidän päänsärkynne ole. Te olette tehneet tehtävänne, te olette lähettäneet. Me olemme vastuullisia lähettäjä ja lähetyssaarnaajia Jumalan edessä, mutta myöskin lähettäjillä on oma tehtävänsä. Ja siihen vaaditaan teiltä uskollisuutta. No ei me nyt siellä hiekkarannalla nyt maata, ettei kenelläkään jää sellaista ajatusta. Ollaankohan me tänä talvena oltu kertaakaan. No jaa, Joel oli poikansa kanssa, niin me oltiin leikkimässä siinä hiekassa semmoisessa liukumäessä. Mua ei yksinkertaisesti kiinnosta, se on jostakin syystä, vaan nyt mun henkilökohtainen sellainen. No niin, se siitä. Hän tiesi olevansa Jumalan tahdossa. Hän tiesi, että Jumala oli hänet valinnut. Tiedätkö sinä, miksi sinä elät? Tiedätkö sinä, niin kuin Jeesus sanoi, ruumiin sinä minulle valmistit, sanoi isällensä. Jumala joutui valmistamaan Jeesukselle ruumiin tiettyä tehtävää varten. Miksi Jumala on sinulle valinnut ja valmistanut ruumiin? Tiedätkö sinä sen? Paavalilla se oli selkeä. Hän oli kutsumustietoinen henkilökohtaisesti, ja hänen periaatteensa olivat hyvin hengelliset. Hän sanoo, toinen luku, viides jae, sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin sanoin. Sen te tiedätte. Emmekä millään tekosyllä voittoa ahnehtien. Voi olla, että semmoisiakin lähettejä on, jotka haluaa vaan etsiä voittoa. Ja sitten kuudes jäi, emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä. Hänellä oli selkeä hengellinen perusperiaate. Ja vielä ihan lopuksi, sitten lähdetään valmistautumaan kastejuhlaan. Niin tämä työn jatkuminen. Se on koko ajan, jos huomaat Raamatussa, se on koko ajan siinä sivussa kulkee. Niin sitä tulisi olla lähetystyössäkin. Heti kun teidän lähettinen alkaa olla 50, niin kuin nyt allekirjoittanut täällä teidän edessäni, vaikka sitä heti uskoiskaan, luulisi paljon valhemmaksi, niin heti valmistautukaa etsimään uusia. Heti. Kun alkaa tuossa ompeluseurassa olemaan sisaret jo semmoisia vähän yli 50, jotka on todella vielä kauniita ja ihania, mutta heti uutta väkeä sisään. Heti. Niin oli myöskin Paavalilla. Hänellä oli tämä periaate. Kolmas luku samaa Tessalonikaiskirjettä. Hän sanoo tässä ensimmäisessä jakeessa, sen tähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan. Paavali päätti jäädä siis paikallensa. Hän päätti, että nyt on aika pysähtyä hetkeksi. Mutta mitä sanoo toinen jae? Ja lähetimme Timoteuksen, veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksessa. Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne. Ystäväni, tässä on yksi elementti lähetystyössä. Ei ainoastaan se, että me olemme tehneet sitä jo 30 vuotta. Ei ainoastaan sitä, että me olemme tehneet sitä tietyllä tavalla tietyn aikajakson, vaan Jumala on luova, uutta luova Jumala. Meidän tulee etsiä rukouksesta ja paastoten Jumalaa. Meidän tulee antaa aikaamme hänelle. Tekisi mieli kysyä, Onko meillä se tapa, että me otamme joka päivä 10-15 minuuttia Herran kasvojen etsimiseen? Vai onko meillä niin kova kiire, ettei taho riittää edes viikossa ottaa näin pientä aikaa Herralle? Se on meille tärkeää, mutta myöskin meillä on oikeus ja rohkein mieli, me voimme tehdä päätöksiä. Me voimme tehdä päätöksiä, niin kuin Paavali hän sanoi, nyt lähdetään liikkeelle. Ja samanaikaisesti koko ajan muistaen Jumalan luova voima, kun tekee työtänsä, niin etsien, missä on uusia nuoria, missä on uusia ihmisiä, mitä me voimme lähettää tämän jälkeen ja millä tavalla valjastaa nuoret myöskin evankeliumistyöhön. Rukoillaan. Jeesus, kiitos tästä päivähetkestä, kiitos tästä aurinkoisesta iltapäivähetkestä, jossa me ollaan saatu olla mukana. Kiitos Herra siitä innoittavasta esimerkistä, jonka me saamme niiden pyhien kautta, jotka on kirjoitettu Raamatun lehdille, niin Paavalin kuin Barnabankin elämässä, Siilaan elämässä ja muiden Pietarin ja muiden veljen ja sisarten elämässä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet toiminut heidän kauttansa, sinä olet puhunut heille ja Pyhä Henki on ollut heidän kanssaan. Ja nyt Herra, me tässä vuosisadalla, vuosituhannessa, jossa me elämme, tässä lopun aikojen loppuhetkissä, me myöskin Herra tarvitsemme Pyhää Henkeä. Me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa, viisautta, ymmärrystä, käsityskykyä. Me Herra, me tarvitsemme sitä, että sinä puhut meidän sydämellemme jatkuvasti. Ei vain niin, että joskus kauan sitten, 15 vuotta sitten, vaan nyt. Herra, puhu nyt meidän sydämillemme. Herra, puhu nyt meidän sisimpäämme. Anna meille nyt joku ajatus, idea, sana. Herra, koska sinä olet elävä verbi, sinä olet toimiva Jumalan sana, sinä olet luova, sinä olet yliluonnollinen, Herra. Me tarvitsemme sinua. Me tarvitsemme sinua arkipäivän elämässä. Me tarvitsemme sinua lähetystyössä. Me tarvitsemme sinua keittiössä ja työpaikoillamme, metsässä, kalassa, missä me olemmekin, Herra, tietokoneen ääressä, kaikkialla, opiskelussa, koulussa. Herra, kaikkialla me tarvitsemme sinua. Herra, ilmesty kansasi keskellä. Ja kiitos, että olet ilmestynyt. Halleluja. Ole ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki.